SBS Audio is supported by advertising.
Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хүнслэн можийн ерхээ сайдын анхааруулга хар салхи Альфред Брисбэний ойролцоо газар дахь төлөвтэй байна. Нийслэл хот болон аялжуулчлалын төв цэгүүдийн ойролцоо халуун орны хар салхи дэгдэх магадлалтай байгаа учраас оршин суугчдад сэрэмжлүүлэг өгсөөр байна.
SBS, a world of difference.
Австралийн иргэн хүн ам шигүүл суурсан хэсгийг 50 жилийн дараа анхудаа хар салхи дайран өнгөрөх төлөвтэй байгаа тул хүмүүсийг яаралтай нүх эсвэл бэлэн байдлаа хангахыг анхааруулж байна. Хар салхи Альфред Кьюнслендийн эрэг орчимд ойртон ирж хүчтэй адар бороо, салхи шуурга, авраг том давлгаа дагуулах аюултай байгаа юм. Таамаглаж байгаагаар энэ нь энэ 7 хоногийн пүрэв эсвэл баасан гарагт Кьюнслендийн Кигари за хуучнаар Фрейзер арал болон Голд Костийн хооронд нэг буюу 2-р зэрэглэлийн хар салхи болон ирэх төлөвтэй байна. Энэ нь 1974 оноос хойших Кьюнслендийн зүүн өмнөд бүс нутагт хар салхи шууд цохих анхны тохиолдол болж байгаа юм. Циклон Брисбэний ойролцоо ирэх магадлал тун өндөр байгаа бөгөөд тус хотын өмнөд хэсгийн суурин газрууд адар бороо хүчтэй салхин нэрвдэх хамгийн их эрсдэлтэй байгаа юм. Брисбэний зүүн зүгт орших арлууд болон эрэг дагуух суурин газруудад оршин суугчдыг нүүх эсвэл ирж байгаа аюулт бэлтгэлтэй байхыг анхааруулж байгаа юм. Энэ бол манай можид тэр бүр тохиолдоггүй явдал. Би Кьюнслендчүүдийг үүнд бэлэн байхыг хүсэж байна хэмээн можийн ерөнхий сайд мэдгдсэн байна. Эдгээр арлуудыг орхиход хэтэрхий оройтсон цаг үе ирж магадгүй юма гэж можийн онцгой байдлын зохицуулагч Шэн Чилипи даваа гарах сэтгүүлчдэд хэлсэн юм. Ирэх 24-с 36 цагийн дотор арлууд руу чиглэх гатлага ачааны онгоцны үйл ажиллагааг зогсоох магадлалтай байна. Арлуудад генератор, эрүүл мэндийн ажилтнууд болон онцгой байдлын албаны багуудыг илгээхээр төлөвлөж байгаа юм. Онцгой байдлын албан хаагчид усан онгоц дээр амьдардаг хүмүүсийг яаралтай нүүхийг зөвлөж, нам дор газруудад болон зүүн өмнөд иргэн бүс нутагт оршин суугчдыг хүчтэй аадар бороо орхоос өмнө элс дүүргсэн уутаа бэлтгэхийг уриалсан байна. Сургуулиуд хаагдах магадлал өндөр байна. Sunshine Coast-ийн Молу Лабадах тээврийн үйл ажиллагаа хар салхи Альфред өнгөрөх хүртэл түр зогсоосон байна. Аяллийн 2 хөлөг онгоц өөр бомб тааж байгаа бөгөөд 1 хөлөг онгоц Брисбэнд зогсож зорчигчдоо буулгах харуулжээ. Сургуулиуд одоогоор хэвийн ажиллаж байгаа ч Кьюнслендийн ерөнхий сайд Дэвид Крисафули хар салхи ирэг дээр хүрэх үед сургуулиудыг хаах магадлал тун өндөр байна хэмээн анхааруулсан юм. Кьюнслендийн зүүн өмнөд ирэх хамгийн сүүлд 1974 онд хар салхи Зой, 1990 онд хар салхи Нэнси ойртон ирж байсан байна. 15 метрийн өндөр давлгаа үүсэх магадлалтай байна. За Альфред циклон бол Коруси Брисбэний зүүн хойд зүгт 450 км зайд 1-р зэрэглэлийн хар салхины систем юм. Энэ нэг болон 2-р зэрэглэлийн хооронд хэлбэлддэг зүүн өмнөд зүг рүү цагт 20 км хурдтайгаар хөдлөж байна. Таамаглаж байгаагаар энэ систем мегмар гарагт хурдаа сааруулж, юу хэлбэрийн эргэлт хийж Кьюнслендийн эрэг рүү чиглэх юм. Улмаар 7 хоногийн сүүлчээр эрэг дээр газар дах төлөвтэй байгаа юм. Хар салхины төв хэсгийн салхи 95 км цаг, заримдаа 130 км цаг хүртэлх ширүүсэх магадлалтай байна. Альфред аль хэдийн эрэг орчмын бүс нутгийн байдал нөлөөлж эхэлсэн бөгөөд Ки Гаригаас Голд Кост хүртэл 15 метр өндөр давлгаа үүсгэж эргийн эвдрэлт хүргэсэн байна. Далаачдыг гэртээ үлдэж энэ хугацаанд загасчлахгүй байхыг анхааруулжээ. Циклоны ажиглалтын бүс Ки Гарагаас шин өмнөд Уэльсийн Графтон хүртэлх газрыг хамарч байна. Хүчтэй аадар бороо, сүйтгэх хүчтэй салхи болон аврах том давлгаа үүсэх аюултай хэмээн үзэж байгаа юм. Шин өмнөд Уэльсийн Нортерн Риверс бүс нутаг 3 жилийн өмнөх үерийн дараа саяхан л хэвийн байдалтай орж эхэлсэн бөгөөд энэ гамшиг 5 хүний амьд хүрч олон айлын орон гэрийг сүйтгэсэн юм. Шин өмнөд Уэльсийн онцгой байдлын сайд Шихад Дип орон нутгийн иргэдэд ойртон ирж байгаа гамшигт бэлтгэлтэй байхаг анхааруулж бид чадлынхаа хэрээр бүхнийг хийж байна хэмээн мэдгдсэн байна. Бид Нортерн Риверсийн бүс нутаг ямар хүнд байдлыг тулсныг мөн тэнд үүрч яваа сэтгэлийн шархайг ойлгож байна хэмээн тэр хэлжээ.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. sbs.com.cg юу? Урша зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.